lidoja, lidmašīna aizkavējās. Tu zināji, ka būs sagaidītāji vai cerēji varbūt? Kā tu domāji, kā šeit būs šī atbraukšana?
Nu, zināju, ka kāds būs, zināju, ka komanda lido no Baku pa taisno šeien, ka viņiem oriģināli 15 minūtes bija laika sagatavoties šim pasākumam. Šoreiz lidmašīnas uztaisīja ilgāk pauzīt. Jā, zināju, ka kāds būs.
Ko tev nozīmē šī medaļa? Tomēr bronza pasaules čempionātā tu pievieno vēl vienu bronzu Latvijas sportā šajā lieliskajā pavasarī vasarā.
Jā, tas ir vispār neticami, jo mēs bijām 105 dalībnieces. Tas bija olimpiskais vingrinājums, kur visi gatavojas, kur šajā pasaules čempionātā tika izsniegts 4 ceļazīmes uz Parīzi. Finālā nokļūt jau bija, prātam, neaptverami, jo gan pirmajā, nu, divas dienas jāšau, gan pirmajā dienā tika uzrādīts ļoti augsts rezultāts, un tad, jā, tas vakars, gaidot otro dienu, tāds nesatraukties, nesadomāties un pašai ar sevi, jā, tā kā darīt savu darbu. Un, jā, tad nākamās dienas rīts. Es diezgan priecīgi, man bija 8:30 jau starts, tas ir pats agrākais, kad tu vēl nedaudz guli. Un tad, jā, ir vieglāk, jo, jā, tas miegs vēl nav pārgājis, un tad... Uz pēdējām kvalifikācijas sērijām, gan tas satraukums bija ļoti augsts, un tad centos slēgt galvu ārā un ļaut muskuļiem darīt savu darbu, ko viņi māk, un tas izdevās. Man par to tāds prieks. Un jā, tu finālā 8 labākās no 105.
Tu jau jūti, ka būs labi tajā 8, kad tu sāk šaut?
Tur nekad neko, es vēl neesmu nostījusies to finālu, es īsti nezinu, kas tur notika, jo es tur biju, bet... Es centos būt kaut kur citur, maksimāli maz klausīties komentārus, jo pēc katriem 5 šāvieniem komentētājs pasaka tev uzvārdu, cik tālu tu atpaliec, vai esi priekšā, vai kas tur notiek. Un, jā, tas viss ļoti traucētu, jo baigi klausītos. Tāpēc noskatīšos mājās, ko es tur īsti izdarīju.
Kādas emocijas gāja caur tavam ķermenim galvai, ka to bronzu tev pat uzkāra kaklā?
Neaprakstām. Tas vislielākās emocijas jau laikam bija tajā mirklī, kad mēs palikām 3 sportistus uz ugunslīnijas. Jo tad vajadzēja tā kā likt sev neraudāt un vēl tos 5 šāviens izdarīt. Un tad, kad nogāja no ugunslīnijas, jā, tad viss nāca zāru un tāds prieks.
Un noslēgumā, nu, cik liels panākums šis ir Latvijas šaušanai? Mēs jau tie ar prezidentu kungu aprunājāmies, ka tie resursi ir kādi ir. Jāsceņš Ķīnu, Indiju, Lielbritāniju, visām lielajām valstīm, kurām ir milzīgi resursi. Kā tu teikt, ko šī bronza nozīmē Latvijas šaušanai kopumā?
Nu, man šķiet, ka tas ir kārtējais ieraksts Latvijas šaušanas vēsturē. Un tas, ka izcīnīt ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm pašai, ja Tokija man nāca caur reitinga tabulu, tad šis ir tiešām neaptverami. Un pati medaļa pasaules čempionātā uz piedestāla vispār neiedomājami.